În primele luni de anchetă, stând singur în celulă, am avut și eu momente de răzbunare. Mă gândeam, zic, nu ies eu de aici. Ce o să-i fac eu robor lui? Încet, încet se estompează acest sentiment de răzbunare. O să-i judece istoria, o să-i judece fiilor, rudele lor, omenirea, dar vor fi judecați. Mi-am zis, dacă o femeie suavă, cum este Blandiana, dacă o femeie plăpândă, cum este Doina Cornea, au avut curajul să înfrunte un monstru, noi, bărbații, suntem niște cârpi pe care stăm și ne lamentăm. Mie mi-e rușine de cum arată jurnalismul.
De ce?
Pentru că nimeni nu mai verifică nimic. Toți jurnaliștii își fac documentarea de pe internet, unde oricine poate să bage acolo orice și cel care preia o preia de bună. Eu am teoria mea. A fost o revoluție adevărată. Tinerii care au făcut revoluția n-au știut ce să facă cu puterea și atunci au apărut niște profesioniști ai puterii care în alea 5 ore de vid au pus mâna pe putere.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt deosebit de onorat să am astăzi ca oaspete pe unul dintre cei mai prestigioși jurnaliști din istoria României, scriitor, dizident anticomunist, care în ianuarie 1989, împreună cu câțiva colegi de redacție, au reușit, cu mijloace precare, să tipărească ziarul independent numit România, motiv pentru care a fost arestat de organele securității, anchetat brutal și închis până în seara zilei de 22 decembrie 1989, devenind unul dintre puținii dizidenți veritabili ai României comuniste. Stimate domnule Petre Mihai Băcanu, vă salut cu mult respect, sunt extrem de onorat să vă am ca oaspete.
Și eu vă mulțumesc.
Aș vrea să purtăm un dialog, evident, pe marginea dizidenței dumneavoastră anticomuniste, a arestării dumneavoastră, a detenției pe care ați suferit-o, dar aș profita că v-am oaspete să vorbim și despre alte teme legate de jurnalism, legate de problemele României contemporane, legate de o virtute care v-a fost și vă este foarte dragă, și anume virtutea curajului. V-am citit memoriile care au fost publicate relativ recent, în 2024, Bilet de ieșire, Petre Mihai Băcanu, și am fost extrem de impresionant de povestea dumneavoastră de viață, și pentru că aceste memorii curg într-un sens cronologic, aș începe și eu cronologic cu jurnalismul din perioada comunistă. Dumneavoastră ați absolvit facultate de filologie și ați fost jurnalist la România Liberă din 70 până în 89. Cum era jurnalismul în perioada socialismului științific multilateral dezvoltat?
Eu mi-am început activitatea la un ziar local, la Brăila, după care m-am mutat la o revistă literară, Amfiteatru. Era o revistă studențească, condusă de Ion Băieșu. A fost odată o mică grevă a studenților de un Crăciun, reprimată destul de repede, în fașă, așa ca să zic. Și atunci s-a făcut o analiză la nivelul Comitetului Central și s-a ajuns la concluzia că presa de tineret revista se încadra la presa de tineret, nu a făcut suficientă educație tineretului studios. Și au schimbat toți redactorii șef, inclusiv pe Băieșu. Și la conducerea revistei, care era foarte bună și destul de curajoasă, a venit un politruc, Gheorghe Achiței, care pur și simplu a distrus revista. Și atunci am avut ideea să plec, și pentru că scrisesem niște articole și niște anchete la România Liberă, m-am mutat la România Liberă.
Cum era rivalitatea dintre România Liberă și Scânteia în acei ani?
Exista o rivalitate clară. România Liberă putea fi considerată ceva mai liberală, nu prea mult în contextul unei prese de partid, dar să mai strecura câte ceva. De exemplu, Octavian Paler, când se făcea macheta, de exemplu, aveam pricaz de la secția de presă să se dea o pagină cu nu știu ce. Și atunci Paler spunea așa: dați pe frontispiciu paginii câte coloane erau, 7 sau câte erau, dar mai jos mai băgăm ceva și pentru cititor.
Pentru cei care ne urmăresc și nu știu despre cine e vorba, Octavian Paler a fost redactorul șef.
A fost cel mai bun redactor șef al României Libere și destul de curajos pentru acea perioadă.
M-am ascultat într-un interviu vorbind foarte elogios la adresa lui Octavian Paler.
Da. Scânteia, în schimb, același subiect îl trata poate pe 2 pagini de ziar. Deci noi aveam această idee de a mai oferi ceva și cititorului, nu numai partidului.
Și nu doar propagandă.
Și numai propagandă. Deci asta era rivalitatea între Scânteia și România Liberă. De altfel eram colegi, ne mai întâlneam în diferite ocazii, nu aveam așa o rivalitate personală cu...
Scriați dumneavoastră, vorbind despre acei ani, la televizor, spirit de turmă, imagini cu șleachta de paladini care priveau și ascultau smeriți, gata să facă în pantaloni ce le spunea șeful suprem, fără să formuleze o părere în fața celui care călca în picioare simțul moral. Pentru ei, onoarea se rezuma la fidelitate, la încredere oarbă în puterea conducătorului. Propaganda imbecilizantă, rușinea, umilința, mizeria, amnezia, impotența morală, disperarea, detașarea, necopleșiseră. Am trăit și eu în acei ani și mi-aduc aminte că anii de după 80, din această perspectivă, deveniseră extrem de urâți. Și vă dau într-o totul dreptate, propaganda, nivelul de propagandă ajunsese absolut la niște cote ce frizau grotescul. Și mă întrebam la vremea respectivă și vă întreb și acum pe dumneavoastră, ce era în mintea conducătorilor României de atunci? Cum dețineau ei să împingă nivelul de propagandă la asemenea cote grotești?
Era și o obediență fără margini. Se întreceau conducătorii partidului care mai de care să găsească epitete. Era un concurs de epitete,
de elogii la adresa
conducătorilor.
Cuplului Ceaușescu.
Practic nu mai aveai la ce să te uiți. La ziar, rubricile care erau dedicate cititorului, rubricile informative, că asta era rolul unui ziar, reprezentau 5% din peisajul ziarului. Restul erau numai cărămizi. Și cu toate astea, atentau chiar și la acei 5%. Adică voiau și mai puțin.
Îmi aduc aminte că cei 5% erau dați de faptul divers, de sport și cam atât, nu?
Da, eu am ținut o rubrică informativă pe care tot Paler mi-a cerut-o. Am ținut-o 20 de ani, Zigzag. La Zigzag, care erau niște știri condensate, 15-20 de știri, mai reușeam să mai strecur și câte ceva așa ieșit din șablon. Țin minte, am scris în două rânduri despre celebra reclamă de pe stadionul Giulești, Nici o masă fără pește oceanic. Prima dată, bineînțeles, am creat o mică poveste cu reclama, dar în câteva rânduri, nu așa, ca să zici că am scris un articol. Și prima dată, în final, am adăugat eu ceva. Chiar nici o masă? Bineînțeles că a ieșit scandal la secția de presă, care se uitau cu lupa la aceste 5% din peisajul ziarului, dar am recidivat. Cu altă ocazie, tot așa m-a venit la mână să scriu despre celebra reclamă și am adăugat câteva vorbe. Ce de pește!
Da.
Ăștia erau cam singurile noastre plăceri, ca să zic așa, ale jurnalismului. Că restul ar fi sunat ca în ședințele de parte, toate articolele. La ziar era o luptă să ajungi să scrii editoriale laudative la adresa partidului. Să faci informații la zi era cam o corvoadă, așa, adică nu erai în prima linie a ziarului. Deci cam astea erau zonele în care ne puteam și noi să ne mișcăm puțin.
Foarte puțin, trist, 5%, foarte puțin. Spuneți-mi, vă rog, dau seama că pe cât de dură era viața românilor de atunci și pe cât de cruntă era propaganda întreținută de partid, pe atât de ridicat era nivelul de pasivitate al românilor. Cum vă explicați discrepanța asta?
Obișnuința cu rău. Oamenii începuseră să obișnuiască cu rău și se mai zbăteau pentru supraviețuire. În afară de rubricile informative, specializarea mea erau anchetele sociale. Asta se numesc investigații. Și țin minte că i-am luat un interviu celebrului Ștefănescu cu vinurile.
Bacchus.
L-am luat ca trebuie să-l iau, dar n-a apărut interviul, că nu prea convenea regimului, pentru că a fost un barbarism să condamn un om la moarte pentru că a făcut în mic ceea ce făcea statul mare. Vinul Pichet. Statul făcea de ordinul miilor de tone, adică a doua extragere a vinului din boască. Ștefănescu mai primea câte o cisternă de la Pancio sau Tecuș, nu mai țin minte, pleca șoferul la miezul nopții să prindă ziua și se întorcea și mai făcea un drum în aceea zi. Asta era marea afacere a lui Ștefănescu. Și mi-am zis, dacă un om este condamnat la moarte pentru atâta, știam de abuzurile activiștilor, știam de abuzurile familiei Ceaușescu și îmi puneam întrebarea dacă va exista vreodată vremea când să fie și ei judecați. Am să vă dau un singur exemplu. La Scornicești s-a făcut un stadion.
Da.
35.000 de locuri, care acum este o ruină. Când a făcut Ceaușescu o vizită acolo, cei în familia lui, care dețineau toate funcțiile în județ, au făcut o reclamă mare, ceva așa, ca să nu se vadă stadionul. Dar Ceaușescu l-a văzut și a întrebat, ce faceți aici? Și au zis, știți, facem o fabrică de confecții. Și deasupra facem și un stadion peste fabrică. Ceaușescu, în loc să-i trimită la închisoare, le-a zis, bine, bine, dar să faceți ceva frumos. Și nu i-a trimis la închisoare. În schimb, pe un inginer, care era cel mai mare specialist în orezării din România, l-a dat o parte, că România nu era o țară cu specific de orezării, dar să cultiva orezul și România. Iar acest inginer era cel mai mare specialist, îl prețuiau și chinezii. Și l-au băgat la închisoare pentru că a dat foc la paie. Și norocul lui a fost să scape de soarta lui Ștefănescu, pentru că au acționat chinezii și au spus că și la ei, care au destule forțe să facă pălării, dar când nu fac pălării de paie, de orez, le dau foc. Așa a scăpat bietul om. Și exemple ca astea știu multe.
Pentru că pomeniți de asemenea exemple care înseamnă injustiție socială.
Și absurd.
Și absurd. Ajungem și la injustiția de care ați suferit dumneavoastră și la absurdul pe care l-ați înfruntat. Cum de v-a venit ideea? Care a fost momentul declanșator al gestului de frondă la adresa autorităților comuniste?
Duceam de mult timp în mine fronda, dar devenise de nesuportat momentul în care te duceai la redacție. Noi, afară de aceste mici rubrici informative, mai exista o rubrică la ultima pagină, care era pagina de externă, o coloană care n-avea titlu, dar era așa o coloană culeasă cu litere cursive, noi ziceam rubrica de cioace. Era un fel de fapt divers pe Mapamond. Colegii făceau această, colegii de la secția de externe, făceau această rubrică din reviste, din presa străină, din agenții, unde găseau lucruri mai interesante. Nu mai puteau să facă această rubrică, pentru că nu mai exista niciun abonament la presa occidentală. Nu mai exista un abonament nici măcar la Pravda. Agențiile, nu mai aveam acces la agenții, deci acolo se ajunsese. Și atunci am zis că e momentul să facem ceva. Exemplul meu a fost Ana Blandiana.
Ați mărturisit-o în carte, de altfel.
Da, am lucrat cu Blandiana la Amfiteatru. O știam foarte bine și mi-am zis, dacă o femeie suavă, cum este Blandiana, dacă o femeie plăpândă, cum este Doina Cornea, au avut curajul să înfrunte un monstru, noi bărbații suntem niște cârpe care stăm și ne lamentăm. Și așa mi-a venit, puteam să fac acest ziar singur. Era poate chiar mai indicat să-l fac singur. Dar am zis să testez, să văd dacă nu cumva am înnebunit eu între timp și mi-a venit această idee. Și așa am atras și câțiva colegi, mai mulți oameni, în această întreprindere.
Da, v-am ascultat într-un interviu în care spuneați că ați avut discuții chiar și cu colegi care v-au refuzat.
Da, i-am respectat. I-am respectat. Dovadă că nu s-a dus niciunul să toarne la Securitate. Mi-au spus clar că n-au curaj.
Da, o să mă întorc la subiectul numit curaj. Până atunci mi-ar plăcea să citez un pasaj din memoriile dumneavoastră referitor la momentul inițiativei. Spuneți dumneavoastră: am lăsat rațiunea să aibă inițiativa. Un ziar care să privească peste propria ființă, un ziar care să rostească pe șleau ceea ce presa oficială trecea sub tăcere. Visam la o Românie demnă, dar nu cu armele în mâini. Așa s-a născut ideea ziarului România și a organizației R, într-o redeșteptare a maselor, misiune aproape imposibilă cât timp dăinuia spiritul de turmă, singura bravură a românului fiind aceea de a rezista biologic. România devenise o țară de mimi, iar locuitorii ei mimau că le place. Urma să recreăm realul, nu să-l mimăm. Să inversăm mimarea realului. Am căutat adepți într-o întreprindere periculoasă, dar cauză dreaptă. Oriunde și oricând există un risc pentru cei cărora le este frică de el. Cum ați reușit dumneavoastră personal să vă înfrângeți frica?
Frica am antrenat-o pe munte. Am fost un om al muntelui. Printre altele, împreună cu câțiva alpiniști, am înființat Salvamontul în România. În Salvamont, pe vremea aceea era voluntariat, intrau oameni neînfricați, bun cunoscători ai muntelui, în general alpiniști, schiori, de profesii care mai de care mai diferite. Aveam chiar și un preot, un mecanic de locomotivă, fel de fel de profesii. Regula era să-i placă muntele. Scriam foarte mult despre activitatea Salvamontului. Aveam și o rubrică care se intitula Cronica Muntelui. Ideea mea era că muntele își are oamenii pe care îi merită. Salvamontiștii erau astfel de oameni. Nu m-au dezamăgit niciodată. Ei au fost, ca să zic așa, un model de neînfricare. Ca o chestie așa umoristică, Colegii care am pornit la întreprinderea cu ziarul ilegal m-au întrebat cum vom organiza noi acest air. Și le-am spus, așa, într-o doară, după modelul Salvamont. Ideea era că o echipă de Salvamont are 5 membri și mă gândeam că despre activitatea asta trebuie să rămână acolo între cei 5, să nu se cunoască cu alți 5. Ei bine, când a aflat asta de la, în timpul anchetei securiștii, nu ne-au slăbit săptămâni întregi să explicăm care e legătura dintre Salvamont și organizația IR.
Organizația IR era Salva România. Ce impact urma să aibă acest ziar clandestin după propriile dumneavoastră evaluări? Știu că mărturiseați că pagina a doua a ziarului România urma să cuprindă articolul lui Ștefan Niculescu Maier, Trandafirii nu mor niciodată, apoi un citat din Eliade Rădulescu, o poezie scrisă de Mihai Creangă, colegul de dumneavoastră de întreprindere, cu ce ai greșit tu, Maică România, și spusele lui Berthelot despre români. Îndemnul citește și dă-l mai departe a devenit Citiți și răspândiți România. Ziarul urma să apară la începutul lunii ianuarie. Creangă a mai propus ca în pagina a doua să inserăm și un îndemn, să nu fie cumpărate ziarele oficiale din 7 și 26 ianuarie, erau datele de naștere ale Elenei și respectiv al lui Nicolae Ceaușescu.
Nouă ne lipseau literele. A fost o întreagă poveste cum să tipărim ziarul. De exemplu, la un moment dat ne-am gândit să folosim o imprimantă de calculator. Și Ștefan Maier, care era specialist în calculatoare, ne-a spus, după ce am mai verificat, că toate imprimantele sunt
înregistrate
ca și mașinile de scris. Să înregistrau greșelile, erorile care le are orice aparat. Așa putea să fie depistat orice copie făcută. Deci am renunțat la ideea cu un copiator. Era cea mai ușoară, ca să zic așa. Și am încercat fel de fel de variante pentru că Chivoiu, tipograful, ne-a spus la un moment dat că s-au cam înăsprit controlele la Casa Scânteiei și că nu mai poate să scoată rânduri. Că întâi am vrut să le culegem la linotip. Ca să culegi o pagină de formatul ziarului nostru, era chestie de o oră. Dar era foarte periculos. Linotipiștii se cam turnau între ei. Și atunci Chivoiu a găsit modalitatea să a găsit o ladă cu litere vechi și a sustrat acolo, mi-aducea într-o cutie de chibrituri câte litere încăpeau într-o cutie. Greu, dar fiind niște litere aruncate într-o ladă, erau amestecate. Și după ce am cules prima pagină, ne-am dat seama că nu mai avem litere. De fapt, aveam ceva litere, dar ne lipseau ț-uri, ă-uri, care erau importante la culegere. Și atunci am hotărât să tipărim prima față, asta am făcut-o, să desfacem forma și după să culegem și a doua pagină. În noaptea când m-au arestat, eu am băgat manuscrisele de la pagina a doua într-o geacă și am agățat-o în cui, în holul apartamentului. Când au bătut securiștii pe la miezul nopții în ușă...
Scuze, cum aflaseră?
ne-a turnat un doctor de la Pitești, pe care îl începusem o acțiune să racolăm distribuitori ai ziarului. Eu am avut mare încredere în acest doctor, îi făcusem numai bine, dar n-am avut în vedere că el fusese arestat pentru întrerupere de sarcină și atunci a fost racolat. Și atunci, când au bătut ei în ușă, am luat manuscrisele și la cuierul holului era o casetă de lemn și am băgat sub casetă manuscrisele de la pagina a doua. Au scos și parchetul, unde au bănuit ei că ar putea să fie ceva. Au ridicat de la mine o jumătate de tonă de terfeloagele, zicea soția. Fel de fel de hârtii care, după aia m-au întrebat, că nu înțelegeau. De exemplu, pusesem deoparte câte un ziar. Eu știam ce conține ziarul ăla, dar ei nu-și dădeau seama. Le strânsesem pentru a le folosi. Erau greșeli, că era o mare problemă cu greșelile la ziar. Era o catastrofă. Că au apărut o soiul de minuni, despărțire în silabe, aiurea, fel de fel de minuni apăreau și toate se lansau cu anchete, cu pedepse. Și ei au tot căutat să vadă unde sunt manuscrisele de la pagina a doua, că nu lăsau nimic în voia soartei, adică dacă prindeau o informație, trebuiau s-o ducă până la capăt. Soția mea, când a făcut curat în casă, a dat de manuscrise. Ea abia atunci și-a dat seama ce am făcut eu. Până atunci n-a știut. Și bineînțeles că le-a ars.
Deci v-au arestat în 24 ianuarie 89 și a stat închis și supus unor interogatorii foarte dure până în 22 decembrie, aproape un an de zile. Ce v-a ajutat cel mai tare să treceți prin această perioadă? Cum ați rezistat?
Călătoriile. Întâi, bine, noi am stat cu mici excepții, când ne-a băgat cât un informator în celulă la fiecare, am stat singuri. Și m-am gândit să fac ceva, să nu nebunesc.
Și am început, propria minte.
Da, și am început să număr. Și mă trezeam 701, 702 și mi-am dat seama că mai rău înnebunesc. Așa. Și atunci mi-a venit ideea să călătoresc. De data asta agale. Nu mă mai grăbeam pe potești de munte sau în alte părți. Mergeam încet. Mi-aduceam aminte ce e în dreapta, ce e în stânga, ce arbore seculare pe acolo, ce
lac,
ce peisaj, ce nu știu ce. Asta m-a ajutat să mențin minte.
Mărturiseați cu privire la perioada de detenție că aveam o cană ciobită și o lingură. Pare de neînchipuit cu cât de puțin se poate îndestula un om. Când n-ai nimic, nici n-ai nimic de pierdut. Când m-am trezit doar cu o cană și o lingură, am învățat că și infernul poate fi suportat.
Exact.
Și îi adăugați într-un alt loc. A fi ținut singur într-o celulă este o formă de tortură. Puțini își pot imagina în ce stare este un anchetat ținut în izolare desăvârșită. Dar așa este destinat omului în viață, să sufere. Dacă nu te chinui, dacă nu te chinui, ori ești paralizat, ori ratat. Nu știu de unde mi se trage, dar toată viața am fugit cât am putut de aglomerație. Într-un cuvânt, m-am simțit în largul meu doar în singurătate. În celulă, singur, când nu știam cum să-mi umplu timpul și simțeam că îmi pierd mințile, îmi dispăruse vocea, mi-am zis că dacă voi ieși viu din închisoare, nu o să mai rămân singur niciodată. Și să mă gândesc la viață în sensul de existență strâns legată de spirit și de gândire. Minunată mărturisire, dacă n-ar fi fost legată de o perioadă foarte dură a existenței dumneavoastră. Ați vorbit și ați descris în cartea memoriei suferința. Iertați-mă că vă întreb, a avut și un efect benefic această suferință?
A avut, pentru că am cunoscut mai bine lumea. Ca ziarist o cunoști bine, dar nu atât cât am cunoscut-o eu în situația asta. Mi-amintesc că în 22 decembrie, când am ieșit din închisoare, luat de val, nu mai am dat un telefon mamei și i-am promis că vin cât pot de repede. Dar n-am ajuns decât în preajma anului nou. Și satul meu acolo e o curbă la intrare și acolo m-au așteptat sătenii. Eram eroul Băcanu.
Pe bună dreptate.
Eram eroul satului.
Pe bună dreptate, repet.
Până atunci, când sătenii, când o vedeau pe mama, treceau pe celălaltă parte a șoselei, pe celălalt trotuar. Nu știu dacă știți, noi am intrat în opoziție în 27 decembrie.
Știu foarte bine, da.
Puterea de atunci a sezizat cam prin 15 ianuarie, așa că noi de fapt eram în opoziție cu guvernul. Au început să ne atace în diferite revistuțe, dar au aflat și ai mei în sat. Din eroul Băcanu am devenit trădătorul Băcanu. Și îi strigau mamei că ce am eu, ce are fito cu Ion domnul Iliescu.
Da. Ajungem și la perioada post-revoluție. M-aș întoarce cu voia dumneavoastră puțin la regimul de detenție și din nou îmi cer iertare pentru, poate părea o întrebare foarte dură, dar da, chiar sunt curios. Pentru dumneavoastră acel an, dacă ar fi să faceți un bilanț, un an pierdut sau n-am câștigat în viață?
N-am câștigat, categoric.
În alți termeni, experiența suferinței în anchete foarte dure și de nesuportat v-a întărit mai tare și v-a făcut practic să ieșiți în câștig din confruntarea cu monstru.
Nu numai că am ieșit întărit, dar am demonstrat ceea ce era de demonstrat. Și mulți m-au întrebat că dacă aș mai face-o, aș face-o.
Povestiți-ne puțin, pentru eu am citit mărturile dumneavoastră, dar pentru cei care ne urmăresc, cum se derulau aceste anchete și care erau metodele de investigație? Pentru că lumea, mai ales tinerii de astăzi, nu știu ce a însemnat un gest dizident în perioada unei dictaturi crunte. Sau cum putea fi pedepsit un asemenea gest într-o perioadă în care libertatea cuvântului era doar înscrisă în Constituție. Sau se traducea prin libertatea de a elogia Partidul Comunist Român și iubiții conducători.
În prima fază, practica o anchetă maraton, cam 72 de ore. Cam asta e rezistența unui om într-o anchetă. Să te facă să cedezi. Numai că ei s-au prins destul de târziu. Noi ne-am propus, am pus și noi în balanță că am putea fi arestați categoric, ne-am gândit la asta. Dar ne-am propus să ieșim din tipic. Adică, de obicei, tendința celui arestat este să nu recunoască. Noi nu numai că am recunoscut, dar le-am spus în plus tot ce aveam pe suflet. Tot ce aveam de reproșat
regimului.
Anchetatorul rămânea uimit. El încă mai avea, era vechi anchetator, încă mai avea acel tic cu banditule. Și îmi spunea, mă, banditule, tu îți dai seama că nu mai ești viu de aici? Mai ales când asta a rămas într-o declarație, m-a pus întâi să șterg și după aceea a păstrat hârtia, am scris într-o declarație, avea să se lupte cu un monstru. Să-i spui asta unui anchetator despre stăpânul lui, e prea de tot. Deci noi care nu aveam de ascuns nimic, le-am spus mai mult decât am făcut. Adică tot ce aveam noi de reproșat, poate în 10 numere din ziarul România, le-am spus acolo. Nu-i venea să creadă stilul nostru, dar până la urmă l-au înghițit.
Lui Burloi, nu?
Lui Burloi, da.
El a fost singurul anchetator al dumneavoastră, nu?
Nu, el a fost principalul. Dar, de exemplu, în anchete de 72 de ore, ei se schimbau. Ei se duceau, se culcau, veneau, iar ancheta continua. Odată chiar am adormit.
Ați povestit și de agresiuni fizice la adresa dumneavoastră, inclusiv care s-au avut ca efect o fractură de mână.
După Revoluție m-am dus la un prieten meu bun, profesorul Antonescu.
Să faceți o radiografie.
Și am făcut o radiografie și profesorul Antonescu mi-a zis, zice, dar s-a vindecat. Acolo, pentru o fractură, nu te trimea la spital. Și, adevăr, spune, n-am făcut efort, așa s-a vindecat. Și profesorul a făcut chiar o glumă. Ce e puțin strâmbă și dacă vrei să o îndreptăm, să o rupem la loc și o îndreptăm. În discuțiile noastre care se petreceau la coadă la benzină, era o coadă care ocolea ca să scânteie.
Mi-aduc aminte, da.
Până la Băneasa. Așa, acolo ne întâlneam în mașină, acolo puneam la cale toate cele. Acolo unul dintre noi, nu mai țin minte cine, a întrebat, doamne, și totuși dacă ne prinde, ce facem? Și am ajuns noi la concluzia că trebuie să alertăm Occidentul. Știam că dacă se află, e mai greu să te facă dispărut. Și fiecare a spus, unul zice, eu am pe cineva care stă lângă ambasadă. Și la un moment dat un cum, zice, ar trebui să-i alertăm și pe ruși. Noi nu aveam ceva special cu roșii, dar totuși eram atenți asupra perestroicăi, glasnostului, adică era un fenomen care ne venea în sprijin, ca să zic așa. Și au întrebat ei pe cine avem în domeniul ăsta. Și eu mi-am adus aminte că un coleg de la secția agrară m-a întrebat dacă n-aș vrea să mă întâlnesc cu corespondentul Izvestiei. Eu aveam foarte multe rubrici cu fapte deosebite, cu curiozități Și acest corespondent i-a explicat că la ei presa s-a schimbat și că e în căutare de lucruri de-astea mai deosebite din România. Prima întâlnire a ținut 3 minute, n-aveam timp de el, i-am dat niște hârtii, niște copii după niște știri ale mele, așa, și abia la a doua întâlnire cu acest Golodin aveam ceva timp mai mult și am avut și o curiozitate să-l întreb ce-i cu Perestroica, ce-i cu Glasnost. Uncul zicea, îl cunosc și eu pe Volodin. Și cum s-a aflat la securitate de Volodin, a început o anchetă încrucișată, ne-au adus să recunoaștem și niște fotografii. Eu l-am recunoscut pe Volodin, că-l știam. Uncul a indicat și el un Volodin pe acele fotografii, dar nu era cel adevărat. După Revoluție, bietul uncu mi-a zis, hai să vă arăt ceva. Și a scos din buzunar un șervețel în care avea un dinte, pe care l-a păstrat în tivul de la haină. Și zice, dintele ăsta mi l-au scos din cauza că nu l-am identificat pe Volodin. El l-a confundat cu o altă persoană de la ambasada sovietică.
Doar pentru tinerii care poate că nu știu ce însemna Perestroica și Glasnost, erau politici de dezghețare, austerității.
Un mic dezgheț.
În epoca Gorbaciov, înainte ca Imperiul Sovietic să colapseze.
Da. Și declarații peste declarații despre Volodin. Așa. Și la un moment dat, într-o noapte, m-au trezit pe la miezul nopții și m-au scos de nou. Anchete de noaptea erau dese, dar în perioada aia se mai răriseră. Și m-au scos la anchetă. Anchetatorul, când voia să obțină ceva, te împia cu o cafea, cu o țigară, dacă era cazul. Mi-am dat seama că e ceva mai deosebit. Mi-am dat seama după hârtie, era o hârtie velină, un stilou cu tuș negru, m-a rugat să scriu mai citeț, că de multe ori scrieam dezlănat. Și ce, o să facem o declarație mai specială? Și el tot o trăgea pe implicarea Rusiei în demersul nostru. Și am zis că, dom'le, v-am spus tot ce știm despre Volodin, despre relația cu el, dar ăstea prea sunt de tot, prea sunt gogonate frazele astea care vreți să le scriu eu aici. Până la urmă, el a tot insistat să tot uita la ceas, se apropia dimineața, mi-am dat seama că trebuia să plece undeva sus declarația. Și atunci mi-a venit ideea, bine, domnule, haideți că scriu. Și am scris că Volodin urma să ne dea o rotativă de tip GOST. Ei habar n-aveau ce era GOST-ul. GOST-ul era tipografia rusească de la Casa Scânteie. Pro 400 de tone. Așa, să ne dea o tipografie GOST și nu știu mai ce. Borului și-a frecat mâinile.
A înghițit gălușca.
Și nu m-am mai scos la anchetă vreo 3-4 zile. Mi-am dat seama că vine furtuna. Ei aveau bătăușul lor, un oarecare Pârvulescu, care l-a omorât pe Babuș. Eu am fost martor la procesul Babursu și nu venea să cred că acea brută de atunci apărea acum un bătrânel care își plimbă nepoții în parc. Și m-au dat pe mâna lui Pârvulescu, care era o brută, într-adevăr. Când am ajuns în fața lui Borloi, aveam un ochi umflat care nu mai vedeam cu el. Borloi a stat și a stat și a zis: ce ai făcut acolo, frate Petrică, de ai ajuns în halul ăsta? Ca și cum acolo, acolo la arest, la chisoare, unde așa era altă întreprindere, altă instituție, nu era a lor. Și odată s-a trezit și a zis: dacă mai faci o singură dată chestia asta, nu mai ești viu de aici. Am mai încercat eu de câteva ori să pomenesc de Borloi și a zis nu, nu. Deci au de Volodin și a zis nu. Și de atunci n-am mai fost întrebat de Volodin.
Probabil că cineva sus își dăduse seama că
cineva
era gogonată rău.
Era prea gogonată ca să reușească cineva să treacă peste graniță o asemenea magăoaie de mașină.
Spuneți-mi, vă rog, cum a fost sentimentul eliberării din 22 decembrie? Scriați în volumul noastră de memorii că atunci l-am privit în față încă o dată pe Murariu. Am văzut pe fața lui chipurile tuturor torționarilor, obosite. Nu mai erau brutele care se întreceau în a zdrobi suflete și trupuri, executanții unei represiuni severe. Fost ziarist, după spusele lui, torționarul șef adjunct de la direcția 6-a a înțeles că din acea zi îmi voi exprima dorința de libertate în scris, la ziar, nu la securitate. Mi s-a părut că săvârșisem infracțiunea de a pătrunde ilegal în închisoare. Am fost eliberat din închisoare nu de colonelul Pătru Murariu, ci de Mișcarea Populară a lui decembrie 89. Liberarea s-a petrecut rapid, în nici 5 minute. Borloi, care era convins că voi muri în pușcărie, n-a apărut.
Deci prin vară, când s-a terminat ancheta, m-au mutat la Jilava. La Jilava a fost alt calvar, pentru că eram pe o secție specială care era undeva într-o fostă centrală termică, sub pământ, și stăteam cu doi informatori. Mi-am dat seama, după cum discutam cu ei, eu mă bucuram că am cu cine să vorbesc. Era singura bucurie. Și la un moment dat ei făceau presiune asupra mea să scriu o scrisoare acasă soției și să recunosc tot, să nu mai țin secret nimic, că s-ar putea să dea tovarășul un decret și o să scap. Și la început am cam refuzat să scriu, dar până la urmă presiunea lor era așa de mare încât am acceptat. Unul dintre ei era cam primitiv. Avea mulți ani de închisoare pentru jafuri, pentru... Îmi povestea cum presăra el sare pe tăietura făcute unei bătrâne să spună unde ține banii. Astea erau discuțiile mele
infractor de drept comun.
Cu ei. Celălalt era mai isteț. Îmi dădeam seama că stăteau cu mine numai ca să mă tragă de limbă, să mă influențeze. Și la un moment dat, când am acceptat să scriu, s-au dus la vizetă și așa a apărut o coală albă de hârtie. Eu care mă uitam de câte o bucățică de carton, ceva, de un creionaș. Cum să spun, frecam mâinile, degetele, cu gândul că n-am posibilitatea să scriu ceva, care am scris toată viața. Acum era lipsit chiar și de un capăt de creion. Și am început să scriu generalități despre familie, ce fac ei, nu știu. Și la un moment dat am scris, îi spuneam soției, și acum te rog să, dacă ai posibilitatea, să transmiți salutări colonelului Borului. Scrisoarea a ajuns, evident că știam că nu o să ajungă scrisoarea, a ajuns la direcția 6 de la închisoarea Jelava. Și în decembrie, în decembrie 89, pe la începutul lui decembrie, m-au mutat din nou la închisoarea Securității, în Calea Rahovei. De data asta nu mai eram singur în celulă. Închisoarea era arhiplină. Îmi dădeam seama după porțiile de mămăligă de pe un cărucior care trecea pe în fața vizetei. Eu, care am fost ținut într-o izolare totală, nu știam nimic din ce se petrece în Europa. Doi dintre cei cu care eram în celulă acum la închisoarea Securității erau arestați de unul de două săptămâni, unul de o lună. Dar erau atât de amenințați încât nu mi-au spus nimic. În perioada asta, deci până la Revoluția, am fost scos odată la anchetă de Burloi și mi-a zis ce ți-or fi spus ăștia de jos, ce se petrece prin Europa. Și nu știu, nu mi-au spus. Zice, poate ți-or fi spus, zice, bă, să știi de la mine că la noi nu se întâmplă, tovarășul ei iubit. Ei, cred că și după Timișoara, au crezut că la noi nu se schimbă nimic. În 22 decembrie i-am văzut pe gardieni congestionați la față, obosiți. Am aflat ulterior că fuseseră la Timișoara, unde organizaseră arestările și anchetele acolo. Că toată direcția așa s-a anchetat la Timișoara. A fost ziua în care ne-au eliberat pe rând, în 22 decembrie.
Cum ați trăit perioada imediat de după Revoluție? Știu că ați povestit și în memorii, ați avut noroc că v-a recunoscut cineva în Piața Unirii. V-a dus până la piața, fosta piața a Scânteii, piața Presei Libere, da, ați trecut să vedeți colegii de redacție. Da. Și pe urmă, cum ați povestit că ați și intrat într-o opoziție, contestând, practic, noua echipă politică instalată la București.
Atmosfera în redacție era pro noua putere. Poate că era și normal, că era o schimbare. Eu am fost ceva mai rezervată și eu mă gândeam. Noi știam cine era Iliescu. Așa, am avut așa o mică tresărire la Brucan, știind și cine a fost Brucan.
L-ați portretizat în termeni nu tocmai politicoși.
M-am gândit, dacă mai dă Dumnezeu ani, chiar să scriu o carte despre Burcan.
Iertați-mă că vă întrerup. O fac pentru că am avut un invitat în acest studio, se numește Bogdan Herzog, care a vorbit despre Revoluție și a scris o carte despre ancheta, despre judecata și asasinarea cuplului Ceaușescu. Și a văzut în personajul Silviu Brucan un element central al evenimentelor din decembrie 89.
El a determinat pe toți să-l omoare pe Ceaușescu.
Iar Bogdan Herzog a acreditat chiar ideea, și voiam să vă întreb în legătură cu subiectul, că principalele servicii de informații care au orchestrat ce s-a întâmplat în România în 89 erau cele vestice.
Eu n-am informațiile astea.
Și că Brucan era, de fapt, omul CIA-ului.
Și poate. Eu am teoria mea. A fost o revoluție adevărată. Tinerii care au făcut revoluția n-au știut ce să facă cu puterea și atunci au apărut niște profesioniști ai puterii care în alea 5 ore de vid au pus mâna pe putere. Iar Brocan a fost personajul, eu am aflat destul de vreme că Brocan l-a băgat în cap că la o revoluție trebuie lichidați predecesorii, că așa sunt revoluțiile. Au fost câteva voci care l-au contrariat. Eu teoria asta n-am auzit-o decât de la un singur martor care a fost acolo. Și am auzit-o chiar anul trecut. Adrian Sârbu. Adrian Sârbu filma în birourile unde se făceau guverne și a spus într-o emisiune de-a sa că Brocan a fost cel care le-a insuflat ideea să-l omoare pe Ceaușescu. Eu așa, dintr-un instinct, am scris imediat după ce i-au executat că mă așteptam la o judecată pentru familia Ceaușescu. Ceaușescu avea multe crime pe suflet. Avea colectivizarea de la Vadul Roșca, unde a împușcat el personal niște țărani. Avea ordinul care l-a dat să fie împușcați tinerii care au deturnat un autobuz și multe altele care, dar trebuia un proces așezat, că poate nu condamnare la moarte, dar el avea de dat socoteală pentru multe, chiar și ăsta de care vă spun eu cu Ștefănescu, că au mai fost pomă niște cazuri cu un abator de la Târgoviște, unde tot așa el a cerut condamnări la moarte. Eu am fost să scriu de la acest proces simplu. A pătruns poliția economică ăsta era cel mai mic abator din țară, Târgoviște. Și o muncitoare de acolo, ce a avut ea în cap, a aruncat un lighean cu carne tocată la canal. Și asta a fost, a iscat un proces. Miliția avea stilul ei, zicea dacă s-au aruncat 10 kg de carne, dădea în urmă 20 de ani, atâtea kilograme, atâtea zile, atâtea nu știu ce, și ieșeau. Pentru că acolo, la proces, a petrecut un fenomen fantastic. Candidați la pedeapsa cu moartea erau mai mulți. Directorul, care să nu se mai fure carnele, dădea în fiecare săptămână 2 kg de carne la muncitoare, iar ele, nerecunoscătoare, au povestit, veniseră îmbrăcate numai în haine de blană și l-au turnat pe director că le-a dat carne fără să plătească. Dar tot candidat la moarte era și un motoscuterist. Era o tărtăreață cu ladă în spate. El căra la restaurante cremvuști. Și pisune făceau, ăia băgau cremvuștii la fiert, până să mâncau repede cremvuști, el mai venea cu un transport. Micile afaceri din alimentația publică. Și tot așa au calculat cantități imense de carne, condamnarea
curată.
la moarte. Și m-a mișcat un avocat al tipului, al motoscuteristului, care cu un curaj nebun pentru vremea aia, a făcut el niște calcule cu cantitățile, cu viteza, cu nu știu ce, și a uimit toată sala. Sala era plină numai de directori de la abatoare. A făcut el un calcul și a spus, erau procurori militari, judecători militari, și avocatul i-a făcut pe toți să amuțească când le-a spus. După aceste calcule, motoscuteristul și utilajul lui ar fi trebuit să circule cu viteza luminii. Acolo s-a ajunsese cu absurdul. Deci chiar și pentru aceste cereri de condamnare la moarte a unor oameni, Ceaușescu putea fi condamnat, dar câte altele.
Sunt de acord cu dumneavoastră, și ca cetățean și ca jurist, că a fost un proces rușinos și îmi pare foarte rău pentru că el a fost primul act al jurisprudenței României după decembrie 89. Și un act realmente rușinos prin felul în care a fost derulat și pus în executare sentința.
Totuși, pentru acea perioadă este într-un fel scuzabil. Judecătorii au fost timorați, au fost amenințați. Cine știe culisele acestui proces își poate da seama de acest lucru.
Da, și ce s-a întâmplat ulterior? Indicii că într-adevăr au fost, existat mari presiuni și presiuni prealabile judecății și probabil și presiuni ulterioare pentru păstrarea unor secrete.
Să știți că eu nu-i aduc circumstanțe lui Iliescu, dar atunci Iliescu în prima fază s-a opus. El s-a opus condamnării la moarte, dar presiunea, Brucan a făcut o așa presiune pentru cei din jur, încât au acceptat ideea că e bine să scape de ei.
Cum vedeți evoluția României după 90 prin raportare la propriile dumneavoastră așteptări? Dumneavoastră ați trăit în perioada, ați trăit și ați muncit în perioada dictaturii comuniste, ați văzut, ați suferit în perioada dictaturii comuniste personal și ați suferit precum, cum spuneam, un dizident veritabil, și ați avut legitime așteptări ca România post-comunistă să fie una liberă, să fie una prosperă, să fie una democratică, să fie una care să ne facă să fim fericiți ca români. Cum sunt așteptările dumneavoastră din această perspectivă?
Nenorocirea este că am avut parte de guverne nevolnice care n-au avut puterea să facă schimbări radicale.
Ce ar fi însemnat schimbări radicale?
Păi vă dau un exemplu. De pildă, când a venit Convenția Democratică la putere, de care eu sunt legat, mă așteptam să reformeze serviciile secrete, administrația, pentru că veneam după o perioadă de stagnare și era momentul să facă transformări nemaipomenite în România. S-au făcut numai așa, cu picătura, n-am fost preocupați de proiecte mari. Corupția, care n-a fost chiar așa de mare ca să depășească alte țări, dar ne-am ocupat de lucruri mici.
Cum arată profesia pe care dumneavoastră ați slujit-o cu așa de mare pasiune și cu atâta de mare implicare? Cum arată jurnalismul astăzi? Din perspectiva dumneavoastră, evident.
Mie mi-e rușine de cum arată jurnalismul.
De ce?
Pentru că nimeni nu mai verifică nimic. Toți jurnaliștii își fac documentarea de pe internet, unde oricine poate să bage acolo orice și cel care preia, o preia de bună. Există niște reguli de aur în jurnalism, sau existau pe vremea aia, pe vremea mea, să verifici măcar din două surse. Nimeni nu mai verifică nimic. Colportează știri de colo și colo, poate asamblează într-o altă formă. Și am văzut că mai există o meteahnă. Bat câmpii rânduri între și abia la urmă lansează informația. Nu se mai face jurnalism. Las la o parte interesele fiecărui grup sau fiecărei televiziuni. Asta se întâmplă și în Occident, dar parcă nu e așa de vizibil ca la noi. Țin minte când eu sprijineam Convenția Democratică, eram atacat în presa oficială că ce fel de ziarist independent sunt eu că sprijin Convenția Democratică. Și am explicat. În primul rând, le-am spus, și în America, și în Europa, peste tot există ziare care sprijină un anumit partid, o anumită mișcare. Nu e ceva nemaipomenit. Iar eu am făcut-o dintr-o singură idee. Alternanța la guvernare. Dacă în 96 nu se schimba, poate eram cu Ion Iliescu până acum câțiva ani.
Dacă tot suntem la capitolul jurnalism, cât de îngrijorat sunteți dumneavoastră ca jurnalist de tot mai frecventele îngrădiri ale dreptului la liberă expresie și de tot mai vizibile eforturi de impunere a cenzurii? Am în vedere inclusiv acte normative adoptate relativ recent care tind să scoată în afara legii opere însemnate ale culturii naționale, oameni însemnați ai culturii naționale.
Eu vreau să văd pe cineva care îi arde cărțile lui Ogăranu, care a luptat în munți, care ar îndrăzni să-i ardă cărțile acestui om nemaipomenit, care a suferit ierni întregi în munți.
Vi se pare imposibil?
Cred că n-ar îndrăzni nimeni.
Dar cum au îndrăznit să-i mute bustul lui Octavian Goga din parcul de la Iași?
Să știți că vor veni și vremuri când cei care au făcut asta vor regreta, așa, și bustul va fi pus la loc. Una este istoria și alta este doctrina. Eu m-am tot întrebat la tevatura care se face la noi, 20 de inși, cu două mașini, veneau spre București, chipurile să dea jos guvernul. Și eu m-am întrebat ce țară e asta care are vreo 20.000 de seriști, câte știu eu, vreo 50.000 de jandarmi, alte 50.000 de polițiști, armată vreo 30.000, au tancuri, au taburi, au tot ce le trebuie. Și s-au speriat 20 de inși. Păi se poate da o lovitură de stat și schimba ordinea socială cu 20 de oameni? E posibil așa ceva? Și faci din asta procese și tevatură și câte și mai câte?
Da, revenind la fenomenul periculos al ștergerii unor importante elemente ale culturii și istoriei naționale și pe care de consecință atentate la adresa identității noastre ca neam, am citit cu mare bucurie un articol al președintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop, sau fostul președinte al Academiei Române, care se numește Războiul cu istoria, în care domnul președinte apără cu foarte mult curaj și cu foarte multă forță a verbului aceste valori naționale. Și îmi exprim și o speranță că dumneavoastră veți fi confirmat de istorie și că aceste atentate la identitatea națională nu se vor înmulți.
Împreună cu Ștefan Maier am avut ideea unui muzeu, unei statui, unui grup mic statuar pentru libertatea de expresie. Și am găsit și amplasamentul în fața Casei Scânteii, pe aripa dinspre Bulevardul Tipografiei. E o mică pădurice acolo, să nu bată statuia care a înlocuit-o pe cea lui Lenin. Adică un grup statuar mai mic, dar un monument al libertății presei. Pentru că simt nevoia unui astfel de monument.
Cred că mai potrivit ca niciodată.
Acum, da, e chiar foarte potrivit. Am făcut demersuri. Maier a zis că strânge el fonduri în America. Maier e în America acum, stă în America. Și a zis că strânge el fonduri numai să obținem aici aprobările. M-am adresat primăriei capitalei, crezând că proiectul o să ajungă la Nicu Șortan. A ajuns pe la arhitectul șef, ne-a mai cerut niște date, de Nicu Șortan n-am reușit să dau niciodată. Și după aceea proiectul a murit. N-a mai scos nimeni o vorbă despre o statuie sau un grup statuar dedicat cel mai bine acolo, că acolo a fost Casa Presei sau, mă rog, mai e ceva din ea.
Probabil că libertatea de expresie stă foarte multora ca un ghimpe, așa.
Exact.
Da. Stimate domnule Bocanu, v-am citit cu admirație memoriile și am fost foarte impresionat și de câteva pledoarii particulare. Prima, ați mărturisit că nu mai aveți sau nu aveți niciun resentiment la adresa celor care v-au făcut rău. Cum ați trecut peste acest... Peste cum ați ajuns la această împăcare cu dumneavoastră înșivă?
În primele luni de anchetă, stând singur în celulă, Am avut și eu momente de răzbunare. Mă gândeam, zic, nu ies eu de aici. Ce o să-i fac eu lui Borlui? Încet, încet se estompează acest sentiment de răzbunare. Și m-am verificat cu foști deținuți politici care au avut același simțământ. Mai întâi de răzbunare și după aceea de iertare. O să-i judece istoria, o să-i judece fiilor, rudele lor, omenirea, dar vor fi judecați.
Pentru oarecare legătură cu subiectul, spuneți-mi, vă rog, sunt curios, cum răspundeți dumneavoastră acelora care, fără să pună la îndoială ororile perioadei comuniste, greutățile de atunci, propaganda deșanțată și toate relele regimului, cer o abordare nuanțată a comunismului, privit ca perioada istoriei naționale din care, zic anumite voci, mai avem și ceva de recuperat. Asta mai ales când se uită la niște false realizări ale prezentului și când se uită la situația dezastruoasă a învățământului, de exemplu. Ce ați răspunde unor asemenea voci care cer o abordare nuanțată?
Cred că este primul an când la liceu se învață istoria comunismului. Istoria comunismului trebuia introdusă la școală în 90, nu după 35 de ani. Adevărul se învață în primul rând la școală. Dacă abia acum a apărut o carte despre istoria comunismului, e grav. Eu am văzut și eu interviuri cu tineri care spun că era poate mai bine în comunism. Habar n-au. Au auzit și ei de acolo, acolo, poate era mai bine. Eu nu neg ce s-a făcut în comunism. Dar tot România au făcut.
Ați pomenit de tineri. Ce sfat ați dat tinerilor astăzi cu referire particulară la o virtute pe care ați elogiat-o în această carte de memorii și vă citez. Din nou am fost impresionat și de această plecare a dumneavoastră pe tema curajului. După Revoluție, spuneați dumneavoastră, mulți români îmi cerau autografe. M-am tot gândit ce să le transmit ca un numitor comun pentru dezmeticire morală. Am găsit. Curaj. Ca un foc, ca un start pentru nădejde în propriile forțe, îndrăzneală pentru izbândă, curaj civic. Am ajuns la înțelepciunea că trebuie să fii temerar pentru tine însuți.
Și acum cred în asta. Acești tineri care ne spun că era mai bine în comunism, să aibă curajul să ducă la un muzeu, în particular muzeele noastre de istorie, nu cred că există vreun județ care să aibă un compartiment despre comunism. Vă dați seama, la 36 de ani de la căderea comunismului, muzeele județene n-au o sală despre ce a însemnat comunismul. Afară de memorialul de la Sighet, nimic. Și atunci, cum să nu prindă ideea asta că era mai bine în comunism?
Stimate domnule Băcanu, n-aș închide dialogul nostru minunat fără o curiozitate. Scrieți în această carte memorii că la 80 de ani, cu atâta experiență, aș zice că abia acum sunt mai pregătit să încep viața. Și v-aș întreba, cum arată viața dumneavoastră așa la începutul ei, de la 80 de ani?
Nu mai sunt angajat în scrisul zilnic. Am scris milioane de știri, cred că câteva sute de mii de articole. Acum lucrez la perioada de după Revoluție, unde mi-am dat seama că am omis la vremea respectivă foarte mult.
Și veți scoate o carte de memorii?
Mai scot, lucrez la ea.
Până vedea această carte de memorii, aș închide dialogul nostru cu o mărturisire care va aparține. Încerc să mă consolez că detenția și calvarul îndurat la securitate au fost doar o școală într-o dobândire a libertății. Românii au decis ultima partidă pe tabla de șah. Am fost spionul care a înaintat anevoios pe tabla de șah până pe ultimul rând pentru a se transforma. Regele a fost încolțit, n-a mai putut para atacul și a fost făcut mat. Măcar n-am mai suferit de boala libertății. Am scăpat viu la limită, urmărindu-mi destinul după ce depășisem chinuitoarea muțenie a societății. Dacă îmi dă Dumnezeu ani, mi-am zis, am să las să treacă vreo 30 și, când totul se va fi reașezat, se va fi clarificat, să scriu prin ce am trecut, înainte de a pleca din această lume. Apel la neuitare. Uitarea le-ar folosi să-și ascundă josniciile. Conflictul dintre memorie și amnezie nu s-a încheiat. Ce mai încolo încoace? Tare m-aș mai apuca de un samizdat, acum la 80 de ani. Nu te opri, PMB-ule! Stimate domnule Petre Mihai Băcanu, vă urez din tot sufletul să nu vă opriți și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost oaspete.
Și eu vă urez să continuați emisiunea care îmi place.
Mulțumesc foarte mult!